Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 4-декабрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Жакында кыргыз өкмөтү санариптешкен Кыргызстан деген 5 жылдык программанын концепциясын коомдук талкууга чыгарды.
Бул жерде баягы улуттук деңгээлде санариптештирүү процесстерин мындай туура координация кылып, ошону башкарып, анан ийгиликти ишке ашыруу. Бул жерде бир эле деген биз мамлекеттик каттоо кызматтын деген иш чарасын караган жерибиз жок да, биз деген улуттук деңгээлде карап атабыз. Регионалдык кандай тобокелчиликтер турат, кандай мүмкүнчүлүктөр турат, ошону ишке ашырууда.
Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2-1 түрмөгүнө орун беребиз. Анын бул жолку коногу санариптик трансформациялоо боюнча эксперттик кеңештин төрагасы, президенттин кеңешчиси Дастан Догоев болду. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы. Терек сайда элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Чаткал район Терек сай айылында жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн район акими Ырысбек Ызабеков кабарлады. Анын айтымында бүгүн 4-декабрда айылда топтолгон 100 жакын киши менен жергиликтүү бийлик жана күч органдарынын өкүлдөрү жолугушкан. Анда бийлик өкүлдөрү элди мыйзамды сактоого чакырышкан. Аким учурда аймакта абал тынч деп ырастады.
Кырдаал тынч. Биз бар окмун. Мунун орун басары начальник Улуду барды, СМ жетекчиси барды, РМ акими, прокурор аймак бар, ошол жол суроолорун жооптурдук. Тартип спецслужбаларына тигил жанада жактыла турат, эч кандай аярда жол участкалар жок, өтө керек эмес бол жана атактында эч кандай эпе жок аярда.
Деди аким, буга чейин Чаткал районунун Терек сай айылынын 14 тургуну милиция кызматкерлерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда алтын кеништеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытында кызматкерлерине кол көтөрүп денесине жаракат келтиргендиги кабарланган. 3-декабрда Терек сай айылынын 200 тургуну айылдын борборуна чогулуп кармалгандарды бошотууну талап кылышкан болчу. Орусия Украинанын Азов портторуна жолду жарым жартылай ашты. Украин кемелери 10 күн мурунку жаңжалдан кийин биринчи жолу Керчьсин өтүүгө мүмкүнчүлүк алгандыгын бүгүн Украинанын инфраструктура министри Владимир Омелян билдирди. Анын айтымында Бердянск жана Мариуполь портторуна жол жарым жартылай ачылды. Орус тарап кемелерди токтотуп, текшерип чыккандан кийин гана Керчь кысыгынан өткөрүп жатат. Министр Омелян Орусия Керчь кысыгын элдик коомчулуктун чечкиндүү реакциясынан кийин гана ачып жаткандыгын кошумчалады. Бир күн мурда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия кемелердин эркин каттамына Украинанын Азов деңизиндеги портторуна кирип чыгууга жол берүүнү талап кылган болчу. Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү аракеттеринен Крымды мыйзамсыз аннексиялап, Украина чыгышын дестабилдештирүүсүнөн кийин эми алар Азов деңизинде эмнелерди сонун көздөгөнү күбө болдук, деди НАТОнун баш катчысы Столтенберг бүгүн Брюсселден кабарчыларга. Киев менен Москванын деңиздеги каршылашуусу НАТОго мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги бүгүнкү жыйынынын башкы маселеси болууда. 25 ноябрда Кара жана Азов деңиздери кесилишкен Керчь кысыгында окуяны Украина жана батыш өлкөлөрү агрессия, Орусия чагым деп атаган. Орусияда Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камакка алган болчу. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ирандын ракета сыноосун талкуулайт. Ирандын соңку ракеталык сыноосун коопсуздук кеңеши бүгүн жабык эшик артында талкуулаганы жатат. Батыш өлкөлөрү ушул дем алыш күндөрүндөгү ракеталык сыноону коопсуздук кеңештин 3 жыл мурдагы резолюциясын бузгандык катары баалашууда. Маселен, Франция менен Британия Ирандын кадамын чагымчыл, дестабилдештирүүчү жана кооптуу деп аташты. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран сынаган баллистикалык ракета бир нече дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү экендигин, жакын чыгыштын бүткүл аймагы менен Европанын бөлүктөрүнө жете аларын билдирген. АКШнын Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук Тегерандын ракеталык программасынын коркунучу күчөгөндүгүн эске салып, Евросоюз мамлекеттерине ага каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырган. Иран болсо ракеталык программасы коргонуу гана максатын көздөйт жана өзөк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү ракеталардын корунтусуга багытталган эмес деп ырастоодо. Израиль Хезбаланын туннелдерин бутага алган операциясын баштады. Армиянын жарыясына караганда операция учурунда Хезбала согушчан тобу Израилдин Ливан менен чек арасында жер алдында колдонгон туннелдер бутага алынмакчы. Бул үчүн Израилдин түндүк чек арасында куралдуу күчтөр күчү менен даярдыкка келтирилди. Бирок армия Ливандын чек арасына өтпөстөн Израилдин аймагында гана аракеттенет.
This morning the IDF started a military operation.
Бүгүн эртең менен Израилдин коргоонуу күчтөрү өлкө түндүгүндө операция баштады. Бул операциянын максаты Хезбалла Ливан аймагын Израилдин аймагына кол салуу үчүн пайдаланган туннелдерди жок кылуу. Биз суверендүү өлкө катары өз укугунун чегинде гана аракеттенебиз. Хезбалланын бул кол салуучу туннелдерди куруусу Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясын одоно бузгандык, деди бүгүн Израилдин чыгыш иштери министрлигинин расмий өкүлү Эммануэль Хашон кабарчыларга. Иран колдогон Хезбалла Ливандын саясатына маанилүү роль ойногон уюм, ошондой эле Сириядагы кагылышууларга аралашкан аскердик дагы топ. Кыргызстанда президент Таджикстан менен Өзбекстанга элчилерди дайындады, Кытайдагы элчини кызматынан бошотту. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Ибрагим Юнусов Кыргызстан Өзбекстандагы атайын жана ыйгарым уктуу элчиси болуп дайындалды. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгына ылайык Жанис Рустембеков Кыргызстан Таджикстандагы элчилик кызматына бекитилди. Юнусов мындан мурда Кыргызстан Түркиядагы, ал эми Рустембеков Түркмөнстандагы элчиси катары эмгектенип келишкен. Ушул эле күнү президент Кытайдагы жана Монголиядагы элчи Азамат Үсөновду кызматынан бошотту. Азамат Үсөнов бул ишке 2017-жылдын сентябрь айында гана дайындалган болчу. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жакында кыргыз өкмөтү санариптешкен Кыргызстан деген 5 жылдык программанын концепциясын коомдук талкууга чыгарды. Анын максаты өлкөнү маалыматтык технологиялык мамлекетке айлантуу деп өлкө бийликтери билдирүүдө. Санариптештирүү боюнча бийик максаттар айтылып, бирок иш жүзүндө аксап келген долбоор Кыргызстанда иш кашабы? Бул суроого Азаттыктын 2-1 эксклюзивдик маегинде санариптик трансформациялоо боюнча эксперттик кеңештин төрагасы, бул маселелер боюнча президенттин кеңешчиси Дастан Догоев жооп берди. Ошондой эле Догоев мамлекеттик каттоо кызматындагы коррупция, коопсуз шаар долбоорунун тагдыры тууралуу да айтып берди. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектешти.
Биз эми сизди чакырганыбыздын башкы себеби ушул ноябрдан башталды окшойт. Ушул санариптешкен Кыргызстан деген 5 жылдык программаны жарыялап, кыргыз өкмөтү талкуулап жатат коомчулукта. Сиз бардык жерде ошол жооп берип атат окшойсуз. Ошол себептен негизгиси сизди чакырганбыз. Бул дымак өзү абдан жакшы. Ушул бүгүнкү Кыргызстандын шартында кантип ишке ашат болду экен, ушул тууралуу билип алсак дегенде сизден, сиздердин планыңыз.
Рахмат биринчиден берген сурооңузга. Сиз жана айтып кеткендей, чынында эле регионалдык, эл аралык кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү карасак, технологиялардын өнүгүү процесстерине карасак, санариптик технологиялар башка экономиканын тармактарына кандай кирип, кандай жыйынтыктар алып келип аткандарды биз көрүп атабыз. Андан тышкары Кыргызстанды жана мен айтып кеткендей регионалдык, эл аралык кандайдыр бир баягы өнүгүү процесстерин, интеграциялык процесстерин эске алуу менен Кыргызстандын күчтүү жактарын, ошол эле учурда баягыл деген анан алсыз жактарын карап, ошол эле учурда деген мүмкүнчүлүктөрүн карап, кандай тобокелчиликтер, көйгөйлүү маселелер турат, ошонун баарын эске алуу менен президентибиз бул санариптештирүү процесстерин өзүнүн жеке көзөмөлүнө алып, анан бул жерде өзүнүн жанагы лидердик кандай десем ролун ойноп, анан жанагы өзүнүн алдында эксперттик кеңешти түздү. Бул эксперттик кеңештин курамында бүт тармакта иштеп жүргөн адистер кирет.
Ооба, Дастан мырза, анын баары бизге белгилүү. Анын баары белгилүү, айтып атасыздар жетиштүү эле. Ушул мүмкүнчүлүктөрү канчалык эми ушул программада ишке ашты? Мисалы 5 жылдык программа деп атасыздар, абдан чоң багыттар бар экен. Ал ошону мисалы каржылык негизи кандай, адистик негиздери кандай?
Туура, мен ошонго мына сизде баягы айтып келатам. Анан ошол жана эксперттик кеңешти, ал жерде бир эле мамлекеттик органда иштеген адистер эмес, жеке тармакта, бизнес тармакта иштеген, коммерциялык банкта иштеген, ал жерде коопсуздук маселе боюнча эксперттер да кирген. Анан ошол эксперттик кеңеш өзүнүн ошо Кыргызстандын азыркы жана сиз айтып аткан мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен баягыл санариптик Кыргызстандын архитектуралык моделин иштеп чыгуу, санариптештирүү, санариптик Кыргызстан деген бул эмне, электрондук өкмөт деген эмне, электрондук парламент деген эмне, электрондук сот системасы деген эмнени деген баягы билдирет деп ошондо архитектуралан ошо моделин иштеп чыккан. Ошо моделди президентке киргизип, анан президент аны карап чыгып, колдоп, эми деген ушуну кантип ишке ашырабыз, кандай көйгөйлүү маселелер бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар деп анан тапшырмасын берип, ошонун жыйынтыгы боюнча жанагыл ошол санариптештирүү программанын жана концепциянын долбоору иштелип чыкты кийинки 5 жылга. Муну биз жарыялап атабыз. Мына эми акыркы жылды, ушул жылдын жыйынтыгын алсак, 11 айдын жыйынтыгын алсак, ушул электрондук форматта канча жаран кызмат менен кызматын алган? 245 000 ашык жаран ошо электрондук форматта кызмат менен колдонушкан.
Жеңилдетилген шартта.
Жеңилдетилген шартта, электрондук форматта.
Дастан мырза, албетте жакшы, мунун баардыгы баягы мурдатан да айтылып келе жаткан ошол жалпы коррупцияны жоюу үчүн, бюрократияны жоюу үчүн жарандарга мындай жөнөкөйлөшкөн мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн ушунун баарына барышыбыз керек депчи электрондук өкмөттү. Бирок дал ушундай жакшы мындай амбициялуу пландар айтылганы менен ишке келгенде эле иш ашпай калган учурлар абдан көп болот да. Биринчиден анан мен кошумчалай кетейин, жанагы сиз айтып аткан долбоордун жалпы баасы канча? Деги эле Кыргызстандын чөнтөгүнө чак келеби, аны аткара алабы же сөз жүзүндө эле максаттарды айтып калып калбайбызбы?
Вот каржы маселесин мен акыркы жооп берейин. Мына мыйзамдык базадан тышкары эмне керек? Мен жана айтып кеткен билим берүү системасы. Мамлекеттик кызматкерлерди туура тиешелүү жана окуттан өткөрүш керек да. Алардын жөндөмүн, потенциалын жогорулатыш керек, туурабы? Бул үчүнчү болсо деген жанагы санарип эмес негиздеме. Бул мамлекеттик институттардын, органдардын потенциалын жогорулатуу. Биз технологияны коелу, ал иштебесе, аны менен деген мамлекеттик кызматкер башкара албаса, сапаттуу форматта кызмат көрсөтө албаса, андай бул эмнеге технологияны алып келип атасыз? Биз эмне санариптештирүүнүн максаты санариптештирүү же технология алып келүү? Жок. Санариптештирүүнүн эң негизги максаты бул жарандарга комфорттуу шарт түзүп берүү. Анан сиз жана айтып атасыз, каржы маселеси. Каржы маселеси эмнени талап кылат? Мына биринчиден жана санарип эмес негиздерде мыйзамга каржы керек жок да. Институттардын мамлекеттик органдарды потенциалын жогортууга каржылар кереги жок. Билим берүү тармагын жеңилдетип, аны сапатын жогортсак, каржы да кереги жок, туурабы? Программа түрүндө айтып атам. Анан эң негизги инвестиция талап кылган, каржыны талап кылган бул деген санариптик негиздер. Ал жерде эмне маселе? Инфраструктура, инфраструктураны оңдош керек. Ар бир жаранга сапаттуу интернет байланышын жеткириш керек. Бир айылда болобу, шаарда болобу жеткириш керек. Мына бул жерде бизде сиз маалыматыңыз болсо керек, дүйнөлүк банк тарабынан мына санариптик касса долбоору ишке ашканда жатат. 5 жылдык долбоор. Ошол жерде инфраструктураны өнүктүрүү боюнча, аны модернизация кылуу боюнча атайын каражат дайындалган. Бул жерде бир эле интернетти жаранга жеткизүү эмес. Ар бир айыл деңгээлинде ошол инфраструктураны жеткизип, ошол жерде жанагы кичинекей бизнестерге шарт түзүп берүү. Анан ал ошол акыркы милияны деген жаранга жеткизип, ошол жерден кошумча жумуш орундарын түзүү, салык бюджетке түшкөндөрдүн жогорулатуу, ошондой максаттар турат. Анан тобокелчиликти айтып атасыз. Эң туура бул концепция деген бул биздин максатыбыз. Бул мындай, кандай десем, бул форма, биз баягы көрүнүш стратегиялык. Ошого кантип жетебиз? Бул жерде эффективдүү башкаруу системасы болуш керек. Бул бир. Анан каржы маселеси болуш керек. Албетте. Ошондуктан мына мен маалымат келтирип кетейин. Мына азыркы убакытта 17-18 жылда божомол маалымат боюнча биз карасак, анализ жүргүздүк. 1 миллиард 220 миллион сом бюджеттен бөлүнүптүр. Автоматташтыруу боюнча. Азыр ар бир мамлекеттик орган өзүнүн кичинекей автоматташтыруу долбоорлорун ишке ашырып атат. Ар бири жанагындай маалыматтарды электрондук форматта сактоочу жайларды куруп атат. Аны биз оптимизация кылып, бирдиктүү бир базаны түзсөк кандай болот? Бир борборду курсак, ошол жерде баарын сактасак кандай болот? Ал жерде коопсуздук маселесин да бир жерден чечкенге жеңил болот. Бул жерде координация маселеси турат, башкаруу системасы турат. Ошондуктан бул концепциянын дагы эң негизги максаты бул туура маалымат ар бирин жеткизүү жарандарга, бизнестерге, мамлекеттик органдарга. Анан ошол негизинде координацияны эффективдүү жүргүзүү.
Дастан мырза, абдан жакшы. Бирок, мисалы сиз айтып жатпайсызбы, ар бир орган ушуга кошулуп, түндүк жана башка схемалар аркылуу өздөрүнүн ошо санариптик мындай негизде коррупциядан арылып, бюрократиядан арылганга максат кылып жатабыз депчи. Бирок биз азыркы учурда Кыргызстанда жашап жатканыбызды, жалпы мамлекеттик органдардагы абалды да эстен чыгарбашыбыз керек да. Реалист болучу. Ал жагынан алганда, мисалы, сиз айткандай, эң акыркы технологиялык жетишкендиктерди кой, расмий сайтын жаңылай албаган мамлекеттик органдарды көп эле көрүп жүрбөйсүзбү? Мына ошол мамлекеттик органдардын, ошол мамлекеттик органдарда иштеген адистердин, балким адистер аларга түзүлгөн шарт, айлык акыны эске алуу менен сиз айтып жаткан максатка канчалык деңгээлде жетүүгө бүгүн мүмкүнчүлүк бар?
Эң туура маселени көтөрүп атасыз. Бирок бул маселе эмнеде? Бул ушул маселенин өзөгү эмнеде? Анткени мен жана айтып атпаймынбы, ар бир мамлекеттик органда өзүнүн IT бөлүмдөрү бар, туурабы? Сиз айтып атасыз акы маянасы деп. Аз. Аларды эч ким алар менен иштеген жери жок, потенциалын жогорткон жок.
Координация деп атасыз, бирок координация каршы мамлекеттик көз караш болот.
Анан мына мүмкүн, сиз айтып атпайсызбы? Бул жерде биз эл аралык тажрыйбаны карап атабыз. Регионалдык тажрыйбаны карап. Мүмкүн биз бирдиктүү бир эмени түзөбүз, IT компанияны мамлекеттик. Ошол баардыгын жасайт. Ошол жерде мисалы үчүн деген сопротивление болот да, мамлекет орган мен каалабайм, кереги жок.
Саботаж болот.
Мен түшүнбөйм муну дагы. Деген да учурлар болушу мүмкүн, туурабы? Ошондо башка жанагындай мамлекеттик орган келип, өзү анализ жүргүзүп, бизнес процесстерди карап, автоматташтырып туруп, анан киргизип, анан
ошону ким жасайт эми? Мына сиздер эксперттик кеңеш жасайбы же президент тапшырма берип, маалымат технологиялары боюнча комитет жасайбы, ким жасайт? Абстрактуу болуп жатпайбы?
Биз байкаганда ушул сиз бул жерде алдыңкы баягы топ жарып кетип бараткан, дың бузуп бараткан сиз катары көрүп атасыз да, бизчи мисалы үчүн. Анан сиздин аркыңызда албетте маалымат технологиялар комитети турат да. Ошолорго колдоо барбы? Саясий колдоо?
Ошол башкаруу системасы деп мен айтып атпаймынбы? Башкаруу системасын биз деген мына мындай кылдык. Ар бир ушул концепциянын багыты боюнча тиешелүү эми бул стандарттуу модель. Жооптуу мамлекеттик орган бар, туурабы? Билим берүү тармагында бул Билим берүү министрлиги, туурабы? Ошол жерде биз жаңы мындай эми практика киргизели деген оюбуз бар. Муну дагы ушул жакын арада бул концепция коопсуздук кеңеш менен бекитилип берсе, ошондо бул деген практика ишке кирет. Ошол жерде эмне практика? Бул борбордук жана компетенция борборлору. Ошол жерде адистери болот, жеке тармакта иштеген. Жарандык коомдо иштеген тармакта адистери болот. Ошолор деген мамлекеттик органды күчтөтөт. Анткени мамлекеттик органда сиз жана айтып кеткендей, потенциалы төмөн болушу мүмкүн. Кызыкчылыгы башка да болушу мүмкүн, саботаж болушу мүмкүн. Ошондо ошолор деген аларга бул деген Россия Федерациясында иштеп жаткан модель, Казакстанда алардын деле мындай түбөкөлчүлүктөрү, маселелери биздикине окшош. Анан ошолор аларды күчтөп жардам берип турат. Мына биз ошондой моделди киргизип атабыз. Андан тышкары ким ишке ашырат деп атпайсыңарбы? Бул жерде баарыбыз ишке ашырышыбыз керек. Болбойт андай. Өкмөт өзү жалгыз муну ишке ашыра албайт.
Буга чейин көп долбоорубузду кучаганын билесиз өзүңүз да. Бул долбоор санарыптештирүү, 5 жылдык санарыптештирүү долбоору бул таза коом долбоорунун улантысыбы? Же жаңы өзүнчө долбоорбу?
Мына мен ошону деген баягыда да маалымат берип кеттим. 1 ноябрда 2018 жылы президентибиз өзүнүн жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын 2040 жылга чейин өнүгүү стратегиясын дайындады. Ошо стратегияны атайын ушул санариптештирүү боюнча, санариптик трансформация боюнча бир бөлүк бар. Ошол жерде стратегиялык 2040 жылга чейин мындай Кыргыз Республикасынын мындай модели, көрүнүшү дайындалган. Ошол жерде айтылып турат. Кыргыз Республикасы бул маалыматтык коом, өзүнүн билимине таянган, технологиянын негизине таянган деп. Ошол мындай комплекстик мындай бир максат, стратегиялык максат, таза коом деп дайындалган да ошо стратегияда. Ошо стратегияга кантип жетебиз деп, анан бул концепция иштелип чыкты 5 жылга. Анан 5 жылдан кийин дагы тиешелүү баягы изилдөө жүргүзүп, жыйынтыктарын жыйынтыктап, анан дагы 2-5 жылдык стратегия болуш керек.
Демек таза коом долбоору иштеп жатат деп айтса болот да, э? Жалпы 40 жыл.
Эми бул биздин стратегияда көрсөтүлгөн мындай бир максат болуп атат да, стратегиялык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Чаткал районунун Терексай айылында жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу район акими Ырысбек Изабеков Азаттыкка билдирди. Орусия Украинанын Азов портторуна жолду жарым-жартылай ачты. Буунун коопсуздук кеңеши Ирандын ракета сыноосун талкуулайт. Израиль Хизболланын туннелдерин бутагалган операциясын баштады. Кыргызстанда президент Тажикстан менен Өзбекстанга элчилерди дайындады. Кытайдагы элчини кызматтан бошотту. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда сиз Азаттыктын 2-1 түрмөгүн угуп жатасыз. Анын бул жолку коногу санариптик трансформациялоо боюнча эксперттик кеңештин төрагасы, президенттин кеңешчиси Дастан Догоев болуп атат. Аны кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов кепке тарткан.
Дастан мырза, сиз азыр президенттин кеңешчиси катары ушул эксперттик топту жетектеп жатасыз, бирок буга чейин конкреттүү тармакты мамлекеттик каттоо кызматын башкарып, ага чейин төрөганын орун басары болуп, ошол жана биометриканы шайлоо системасына киргизүү жана башкалар боюнча иш алып барбадыңызбы? Анан ошол жагынан алганда деле ошол канча мына акыркы 3-4 жылдан бери мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү дал ушундай деңгээлге алып келебиз делгени менен бүгүнкү күндө көптөгөн кемчиликтер бар экендиги, жада калса ошол мамлекеттик каттоо кызматынын ичинде ошол электрондук түрдө кызмат көрсөтүлөт деген жерде коррупциялык схемалар бар экендиги ачык-ачык болуп атат да. Мына акыркы ошол унааларды каттоо же болбосо айдоочулук күбөлүк берүү башкармалыгында болгон окуяны жалпы эл көрдү, укук коргоо органдары кылмыш ишин козгоду. Демек бул жагынан алганда ошол мамлекеттик каттоо кызматы өзүнүн ичинде жөнгө сала албаган ишти мисалы же болбосо кайсы бир ката кетирген иш жалпы өлкөнүн деңгээлинде ишке ашырууда мындай күмөн суроолор абдан көп пайда болуп калды да. Сиз эмнеден көрүп жатасыз ушул сыяктуу каталарды?
Эми бул жерде мындай да, бул өнүгүү процессин караганда ар дайым бул алдыга жылып жылып анан мындай алдыга жылганда бир стандарт болуп калат. Жарандар негизи баягы кардарлар болобу, ошо кызмат алган жарандар, алар деген бул стандарттан бул стандарттан жаңы стандарт этабына өтүп анан жаңы талаптарды кое баштайт да. Мына эми мамлекеттик каттоо кызматын айтып кеттиңиз. Мамлекеттик каттоо кызматында мына силер жакшы билесиңер, ал жерде деген жана паспорт берүү системасы оңолдубу? Жаран катары сизге суроо. Оңолду да.
Жок, жыйынтыктар бар. Жок, жакшы жыйынтыктар бар.
Оңолду. Мына мурун деген айлап паспорт алчу эмес. Айлап. Азыр болсо 3 саатта барып, официалдуу түрдө, расмий түрдө жанагы акысын төлөп паспорт алса болот. Сиз жана автоунааларды каттоо тармагын айтып кеттиңиз. Ал жерде мына силер билесиңер, электрондук аукцион кирип, ошонун жыйынтыгы боюнча 1,700,000 сомго жанагы автоуна номери кетти. Автоматташтыруунун эң негизги максаты оптимизация кылуу, коррупциондук кормуштарды жок кылып чыгаруу, анан сапаттуу кызмат көрсөтүү, туура да. Бирок ошол эле учурда көйгөйлүү маселелер көп. Чынында эле көп.
Ошонун себеби эмне болуп атат? Ошол кызматкерлер саботаж кылып атабы же сиздердин эркиңер же кайсы бир ыйгарым укугуңар жетишпей атабы ошону өзгөртүүгө?
Азырбы?
Мисалы мурун, мурун ошол мисалы ошону өзгөртүүгө сизге эмнелер тоскоол болду? Сиз жетектеп турган учурда мисалы.
Эми ал жерде этап этап менен болду, пландалып коюлган долбоорлор ишке ашты. Эми аны деген туруктуу андан ары өнүгүп туруш керек, андан ары күчтөтүп туруш керек. Анан сиз жана башында айтып кеткен ал жерде мындай комплекстик мындай бир өкмөт тарабынан бир эме керек, модель керек да. Анан эми азыркы убакытта мен ойлойм, эми муну деген жарандар же өкмөт жетекчилиги баа берет деп, бирок биз ошол кезде болгон өзүбүздүн баягы оюбузда деген туура деп, туура долбоорлорду ишке ашырганга аракет кылганбыз. Эми азыр андай тобокел жана сиз айтып аткандай маселелер чыгып атат. Эми анга тиешелүү укук коргоо органдары, сот органдары юридикалык баа берип жыйынтыктарын чыгарыш керек. Мен эми кантип ал жерге кандайдыр бир мындай ой пикиримди айта алам да.
Мындай бир суроо да сизге да, ушу мамлекеттик каттоо кызматынын орто звеносундагылар ушу санаттештирүүгө каршы болуп атышат деген пикирлерди айтып атат да. Сиз эми ал жак ишке ашканасын жакшы билесиз да, деңгээли кандай бүгүн ушул орто звенодогу?
Мен андай маалымат бере албайм. Анткени деген азыркы убакытта мамлекеттик каттоо кызматына эч кандай мындай тиешелүү да жок, маалымат алмашуу да жок. Чын айтканда кандай маселелер барына деген менде маалыматым жок. Мен негизги могу концепция тууралуу жана айтып кеттим. Бул жерде баягы улуттук деңгээлде санаптештирүү процесстерин мындай туура координация кылып, ошону башкарып, анан ийгиликтүү ишке ашыруу. Бул жерде бир эле деген биз мамлекеттик каттоо кызматынын деген иш чарасын караган жерибиз жок да. Биз деген улуттук деңгээлде карап атабыз. Регионалдык кандай тобокелчиликтер турат, кандай мүмкүнчүлүктөр турат, ошону ишке ашырууда.
Сиз ушул мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп турган кезде сиз абдан мыкты менеджер катары өзүңүздү көрсөтө алдыңыз да. Бул биздин жеке көз карашыбыз эмес, биз коомчулуктун пикирин айтып атабыз да. Ошондой мыкты жетишке, ийгиликке жетишип турган кезде жумушуңузду таштап кеттиңиз. Бул абдан коомчулукта бул туура эмес кылды, эмне үчүн деген суроону көп жаратты да, эмне үчүн кетти деген суроо. Ушул мезгилде сизге айтып аткан кезде акылдуу шаар долбоорду өзгөртүүгө учурады да. Ушуга байланыштуу болдубу Huawei компаниясы менен түзүлгөн келишим ишке ашпай калганы белгилүү да? Эмне, биринчиден эмне себептен ишке ашпай калды, экинчиси ушу сиздин жумуштан кетишиңиз ошого байланыштуу болду беле?
Эми мен ойлойм ал деген
кээ бирлер айтат да, жеке жоопкерчиликтен качкан үчүн ушундай болду деген дагы пикирлер болгон.
Ал өкмөттүн ошо жетекчиликтин чечими болуш керек. Ал деген баягы акылдуу шаар долбоору боюнча мен өзүмдүн жеке маселелерим боюнча деген арыз жазып жумуштан кеткем. Анткени деген чынында эле жеке маселелерим бар болчу. Мен аны дагы ошо жумуштан кеткенде деген расмий түрүндө өзүмдүн маалыматымды бергем, эмне үчүн кетип атканымды. Анан азыркы убакытта эми бизде мындай болуп атат. Чынында эле мен деген кайра эле кайрылып кетет элем да. Биз азыркы убакытта бизде дагы аз эле убакыт калды. Бул санарептештирүү процесстерин, анткени бул технологияларсыз бул санарептештирүү процесстерин алыста калсак, анда биз изоляция болуп калабыз. Ошол эле баягы эски системада колдонуп калабыз. Ошондуктан мен деген ушул баягы көрөрмандарга, биздин жарандарга кайрылып, силерге кайрылып, бул жерде деген чынында эле баягы албетте биз өткөн окуяда тажрыйба алышыбыз керек.
Сабак
алышыбыз керек. Ошол бизге деген мындай маалымат берип турчу.
Ушул сабак
менен. Бирок биз алдыңкы 5 жылдык багытты карап, эмне болуп атат, ошонго туура баа берип, анан алдыга жылышыбыз керек.
Мен баарыбир мен бул суроого жооп алышым керек, себеби бизден коомчулуктун суроосу, көпчүлүктүн суроосу акылдуу шаардын үзгүлтүк учурашына эмне себеп болду, ошондон кандай сабак аласыздар?
Мен андай чын айтканда, анткени менде андай маалымат жок. Туура мындай объективдүү бир баа берүүгө. Мен ойлойм, бул деген мен эми өзүмдү деген эксперт катары мындай бир принциптерин алып жүрүүгө аракет кылам. Ошондуктан мындай туура объективдүү бир баа берүү үчүн тиешелүү маалымат болуш керек, туурабы? Анан жөн эле мындай бир ой пикирди айткандан мен алысмын. Ошондуктан менде толук маалымат жок, анан мындай бир объективдүү туура бир кандайдыр бир адилеттүү бир баа берүүгө мен азыркы убакытта мүмкүнчүлүгүм жок.
Кечиресиз, мен бир суроо берип коеюнчу. Гүлнара Жоробаева социалдык тармактан сурап атат. Huawei боюнча кол койбой койгону үчүн кеткен жумуштан деп, чынында эле ушул жана Сапар Исаков мурда премьер министр менен ушул маселе боюнча мамилелер келишпей калган үчүн кеткен деген сөз буга чейин эле айтылып келдир. Ушуну да тактап бериңизчи.
Эми бул
чынбы эле жалганбы?
Жоробаева Гүлнара Курушбековна, мен жакшы билем бул кишини. Эми ал киши ошентип айтып атса, ал кишинин может маалыматы болгондур. Бирок мына мен эми өзүм мен жөнүндө тиешелүү суроо болуп атат да, анан мен сизге айтып атам. Биринчиден бул жеке негиздери болгон бул арыз ошо кызматтан кетүүгө. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, ал жана долбоорго мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Мен мындай бир этикалык принциптерин, моралдык принциптерди жогорку мындай бир деңгээлде кармоого аракет кылам чынында эле. Ошондуктан мындай толук маалыматсыз мындай кандайдыр бир баа берүүгө берүүдөн мен алысмын. Ошондуктан азыркы убакта мындай баа берүүгө мен
мурда премьер министр менен кызматташтыкта эч кандай деле мындай убагында жакшы эле кызматташып келгенсиздер, туурабы? Сиз айткандай этикалык эрежелердин чегинде. Себеби сурап атканыбыз ушул сөз абдан коомчулукта көп айтылат. Ошон үчүн баягы сизди биз маңдайыбызда отурган үчүн сурап жооп алып берип коюшубуз биздин милдетибиз.
Чоң рахмат. Эми бул жерде мына Бакыт мырза да жакшы билсе керек. Эми мамлекеттик кызматта атайын мамлекеттик кызматкерлердин этика кодекси бар. Мыйзамдары бар. Ошого тиешелүү кызматты алып барыш керек. Мен ойлойм, негизинен эле мамлекеттик кызмат бул өзгөчө бир миссия деп. Бул жөн эле бул деген жөн эле баягы кандайдыр бир кызмат орун эмес. Бул деген миссия, адамдын өзүнүн ички дүйнөсү, баягы кандайдыр бир аң сезими башкача болуш керек.
Сизге туура келбейт деп жатасыз. Дастан мырза, мына сиз жаш болгонуңузга карабай мамлекеттик каттоо кызматын жетектебедиңизби? Ал болсо кайсы бир деңгээлде мында саясий кызмат катары саналат да. Ошондуктан биздин кызыгып жатканыбыз, анан саясий нуктагы суроолордун берилип жаткандыгы да ушул багыттан. Мына сиз акылдуу шаар боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирдиңиз. Эми ал өтүп да кетти, бирок азыркы учурда актуалдуу болуп турган бул азыркы өкмөттүн сунуштаган коопсуз шаар долбоору болуп жатат. Орусиялык Вега концерни менен келишимге кол коюлду. Бирок абдан көп талкуулар болду, жада калса эки мамлекеттик органдын ортосундагы сотко чейин жетти. Ошол анан сиз мисалы бүгүнкү күндө бул тармакка эми баягы мурунку жетекчи катары түздөн түз жоопкерчилигиңиз жок да, мындай катышкан жоксуз, бирок сиздин пикириңиз кандай болуп атат? Ушул азыркы шартта коопсуз шаар долбоорунун ишке ашаарына ишенип жатасызбы? Мисалы Вега концерни тарабынан ишке ашыраарына ишенип жатасызбы?
Эми чынында мындай да, мен мындай мыйзам тармагын карап кетсек, сатып алуулар мыйзамына мындай таянсак, негизи баягы ушундай баягы сатып алуу процесси жүрүп жатканда кандайдыр бир мындай бир маалымат берүү, ой пикирин билдирүү алыс болуш керек. Анткени деген бул мыйзамга таянсак, бул кандайдыр бир ошол тендердик комиссия болобу, тиешелүү баягы жанагы атайын чечим кабыл ала турган баягы органдардын аларга бир кандайдыр басымдык кылуу болуу да мүмкүн.
Сиз азаттыктын эки бир түрмөгүн уктуңуз. Анын бул жолку коногу санариптик трансформациялоо боюнча эксперттик кеңештин төрагасы, президенттин кеңешчиси Дастан Догоев болду. Аны кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов кепке тартты. Ушул менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте